ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს მათ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. რადაროები აღმოაჩინა აუდიტმა კახეთის რეგიონის ზოგიერთ საბავშვობაღში.
აღმოჩნდა გაფიჭებული ხორცი, რომელსაც ცული ქონდა.
რასულ ჩივის ქუთაისიდან ლეჩხუმისკენ მიმავალი საავტომობილო გზის ერთი მონაკვეთის მახლობლად მცხოვრები ათამდე სოფლის მოსახლეობა.
45 წუთში ფარებოდა ჩემი სოფლიდან ქუთაისამდე გზა. ეხლა 3 საათი უნდება.
რო ვეღარ მოდის ადამიანები თავიან საკუთარ სახლებში, დაისალა სოფლები და ჩასახდა მგელი და ტურა.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დიდი ბრიტანეთის სამეფო ოჯახში დღეიდან გლოვაა გამოცხადებული დედოფალ ელისაბედ მეორის გარდაცვალების გამო. გლოვა მისი დაკრძალვიდან 7 დღის შემდეგ დასრულდება. ამ პერიოდში გლოვის წესების დაცვა ევალებათ სამეფო ოჯახის წევრებს, სასახლის პერსონალს და იმ სამხედროებს, რომლებიც ცერემონიულ მოვალეობებს ასრულებენ. დიდი ბრიტანეთის დედოფალი ელისაბედ მეორე 96 წლის ასაკში 8 სექტემბერს გარდაიცვალა შოტლანდიაში მდებარე ბალმორალის სასახლეში. ის 70 წლის განმავლობაში იყო გაერთიანებული სამეფოს სახელმწიფოს მეთაური. დედოფლის გარდაცვალების შემდეგ ტახტზე ავიდა მისი ვაჟი ჩარლზი. ბუკინგემის სასახლის ინფორმაციით, ცერემონიალური საბჭო ჩარლზ მესამეს მეფედ ოფიციალურად ხვალ ლონდონის დროით დილის 10 საათზე სენ ჯეიმსის სასახლეში გამოაცხადებს. ამ ცერემონიას პირველად უჩვენებენ ტელევიზიითაც. დედოფალ ელისაბედ მეორის გარდაცვალების გამო მეორე საღამოა ბრიტანელებს ბუკინგემის სასახლესთან ყვავილები მიაქვთ. პატივისცემის ნიშნად დღეს და მომავალ კვირაში დაგეგმილი გაფიცვები გააუქმეს სამეფო ფოსტის და რკინიგზის თანამშრომლებმა. ელისაბედ მეორის გარდაცვალების გამო ამ შაბათ კვირას დანიშნული საფეხბურთო მატჩები გადადო ინგლისის პრემიერ ლიგამ. დიდი ბრიტანეთის დედოფლის გარდაცვალების გამო გლოვა გამოაცხადეს კანადამ და ბრაზილიამაც. ელისაბედ მეორის ხსოვნას დღეს წუთიერი დუმილით მიაგეს პატივი საქართველოს პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე. უკრაინის შეიარაღებული ძალების გენერალურ მასშტაბმა დაადასტურა ხარკოვის ოლქში წარმატებული კონტრშეტევა. ცნობები, რომ უკრაინელი სამხედროები რუსული ძალების პოზიციებს წარმატებით უტევენ, ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში სხვადასხვა წყაროთი ვრცელდებოდა, თუმცა უკრაინის გენერალურმა შტაბმა საჯაროდ მხოლოდ დღეს განაცხადა, რომ თავდაცვის ძალები აწარმოებენ წარმატებულ კონტრშეტევას ხარკოვის მიმართულებით და სამ დღეში წინ წაიწიეს თითქმის 50 კილომეტრით. გენერალური შტაბის ცნობითვე, რომელიც დაზვერვის მონაცემებს ეყრდნობა, მოწინააღმდეგის ქვედანაყოფებმა მნიშვნელოვანი დანაკარგი განიცადეს და დაჭრილების და დაზიანებული ტექნიკის ევაკუაციას ცდილობენ დასახლებული პუნქტების ოხოვატკის და ბოროდოიარსკოეს რაიონებში. ეს ორი დასახლებული პუნქტი მდებარეობს ქალაქ ბალაკლიასთან, რომლის გათავისუფლების შესახებ უკრაინელმა სამხედროებმა 8 სექტემბერს გამოაცხადეს. უკრაინული სარდლობის თანახმად, საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები სამოქალაქო ტანსაცმლით ცდილობენ დეზერტირობას და რუსეთის ტერიტორიაზე დაბრუნებას. გენერალური შტაბის ცნობითვე მხოლოდ ერთ დღეში 15-ზე მეტი ასეთი შემთხვევა იყო. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ კი დღეს განაცხადა, რომ ხარკოვის ოლქში განადგურებულია უკრაინის ტერიტორიული თავდაცვის 127 ბრიგადის 50-ზე მეტი სამხედრო და ამდენივე ბატალიონ კრაკენიდან. სამინისტროს წარმომადგენლის გენერალ კონაშენკოვის მტკიცებით, უკრაინის არმიას ხარკოვის ოლქში გაუნადგურეს 6 უპილოტო საფრენი აპარატი და ამერიკული სარაკეტო სისტემა ჰაიმარსის 18 ჭურვი. დღეს რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ გაავრცელა ვიდეო მასალა, რომელიც მისი განცხადებით ასახავს ხარკოვის მიმართულებით დამატებითი ძალების და ტექნიკის გადასროლას. რუსული მხარე არაფერს ამბობს უკრაინელი სამხედროების მიერ ხარკოვის ოლქის ქალაქ ბალაკლიაზე კონტროლის დამყარების შესახებ. ამასთან ხარკოვის ოლქის ოკუპირებულ ნაწილში რუსეთის მიერ დანიშნული ადმინისტრაცია აცხადებს, რომ უკრაინის არმიის შეტევის გამო რამდენიმე დასახლებული პუნქტიდან გრძელდება ქალების და ბავშვების ევაკუაცია. რუსეთის პრეზიდენტ პუტინის პრესმდივანმა პესკოვმა დღეს უარით გაეპასუხა მედიის შეკითხვისთვის უკრაინის არმიის კონტრშეტევის შესახებ და განაცხადა, რომ ჟურნალისტებმა თავდაცვის სამინისტროს უნდა მიმართონ. ევროკავშირმა სრულად შეაჩერა რუსეთთან გამარტივებული სავიზო რეჟიმი. ევროკავშირის საბჭომ გადაწყვეტილება დღეს მიიღო, მანამდე 31 აგვისტოს კი შესაბამის პოლიტიკურ შეთანხმებას მიაღწიეს წევრი სახელმწიფოების საგარეო საქმეთა მინისტრებმა. ევროკავშირის მოქმედი თავმჯდომარე ქვეყნის ჩეხეთის შინაგან საქმეთა მინისტრ ვიტრაკუშანის განცხადებით, გამარტივებული სავიზო რეჟიმი პრივილეგიაა მოქალაქეებისთვის საიმედო პარტნიორ ქვეყნებში, რომლებთანაც ევროკავშირის საერთო ფასეულობები აქვს. რუსეთმა კი უკრაინაში არაპროვოცირებული აგრესიული ომით და სამოქალაქო მოსახლეობაზე თავდასხმით დაარღვია ეს ნდობა და ხელყოფს საერთაშორისო თანამეგობრობის ძირითად ფასეულობებს. რაკუშანის თანახმად, ევროკავშირის საბჭოს დღევანდელი გადაწყვეტილება რუსეთის ქმედებების პირდაპირ შედეგია და კიდევ ერთხელ ადასტურებს უკრაინისა და მისი ხალხისადმი ევროკავშირის მტკიცებ მხარდაჭერას. რუსეთის მოქალაქეები გამარტივებული სავიზო რეჟიმით ვეღარის სარგებლებენ 12 სექტემბრიდან. შეთანხმება ევროკავშირსა და რუსეთ შორის სავიზო რეჟიმის გამარტივების შესახებ 2007 წლის ივნისიდან ამოქმედდა. შეთანხმების შეჩერების შემდეგ რუსეთის მოქალაქეების მიმართ გამოყენებული იქნება სავიზო კოდექსის საერთო წესები. მათ ვიზის მისაღებად მოუწევთ დამატებითი დოკუმენტების წარდგენა, გაცილებით ხანგრძლივი პროცედურის გავლა და სავიზო მოსაკრებლის სახით 35-ის ნაცვლად 80 ევროს გადახდა. ბალტიისპირეთის ქვეყნები და ევროკავშირის ზოგიერთი სხვა სახელმწიფო მოითხოვდნენ, რომ რუსეთის მოქალაქეებისთვის ევროკავშირის ტერიტორიაზე ჩასვლა საერთოდ აეკრძალა, თუმცა ამ საკითხზე კონსენსუსი ვერ შედგა. ლატვიამ, ლიეტუამ, ესტონეთმა და პოლონეთმა დამოუკიდებლად მიიღეს გადაწყვეტილება, რომ 19 სექტემბრიდან თავის ტერიტორიებზე არ შეუშვებენ შენგენის ვიზის მქონე რუსეთის მოქალაქეებს. საქართველოში დასრულდა სამხედრო წვრთნები ღირსეული პარტნიორი, რომელსაც თავდაცვის ძალების აღმოსავლეთის სარდლობა და ევროპასა და აფრიკაში ამერიკის შეერთებული შტატების სარდლობა ხელმძღვანელობდნენ. სწავლების დახურვის ცერემონიაში, რომელიც დღეს გაიმართა ვაზიანის მე-11 პოლიგონზე, მონაწილეობდნენ საქართველოს პრეზიდენტი, პრემიერ-მინისტრი, თავდაცვის ძალების მეთაური და აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლების და დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები. შვიდობა და თავისუფლება მხოლოდ მაშინ არსებობს, როცა ღირსეული პარტნიორები ყავს, განაცხადა ცერემონიაზე გამოსვლისას პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა. პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილის თქმით კი საქართველომ ღირსეულ პარტნიორს წელს მე-6 დუმას პინცლა და ეს არის კიდევ ერთი თანმიმდევრული ნაბიჯი საერთაშორისო თანამშრომლობის გაღრმავების, ქართული საამაყო ჯარის პროფესიონალიზმისა და ნატოსთან ურთიერთავსებადობის მიმართულებით. მრავალეროვნულ სწავლებაში, რომელიც აგვისტოს ბოლოდან მიმდინარეობდა, ჩართული იყო 2000-ზე მეტი სამხედრო. საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ერთად წვრთნებში მონაწილეობდნენ ბულგარეთი, რუმინეთი, მოლდოვა, საბერძნეთი, დიდი ბრიტანეთი, თურქეთი, სლოვაკეთი, ნორვეგია, უნგრეთი, ლიეტუვა, აზერბაიჯანი, გერმანია, ბოსნია და ჰერცეგოვინა, ესტონეთი, პოლონეთი, ასევე პირველად მონაწილეობდა იაპონია, გარდა ამისა ლიეტუვა, პოლონეთი, უკრაინის მრავალეროვნული ბრიგადა და შვედეთის შეერაღებული ძალების საერთაშორისო ცენტრი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოში ფინანსური პრობლემების შექმნა წლების განმავლობაში ერთ-ერთ ყველაზე რეიტინგულ და პოპულარულ ტელეკომპანიამ TV25, რომელიც აჭარის რეგიონში მაუწყებლობს. ფინანსური პრობლემების მიზეზად ტელეკომპანიის წარმომადგენლებმა დაასახელეს ხელისუფლების მიერ ბოლო ხანს მიღებული გადაწყვეტილებები, მათ შორის გარკვეული ცვლილებები რეკლამის შესახებ კანონში. ამასთან, როგორც ირკვევა, თავად ამ ტელეკომპანიის მენეჯმენტის მიმართ სერიოზული პრეტენზიები აქვს არხის ერთ-ერთ მფლობელს. არსებობს ინფორმაცია იმის შესახებაც, რომ თავად მფლობელებს შორის არსებობს გარკვეული უთანხმოება. დეტალების გარკვევას ჩვენი კორესპონდენტი ბათუმში, ნეკალ ორთქიფაინძე ცდილობდა.
აჭარაში მოქმედი რეგიონული ტელეკომპანია 25 დახურვის პირასა. 29 წლიანი ისტორიის მქონე რეგიონული მედია ფინანსური პრობლემების წინაშე აღმოჩნდა. ამის შესახებ არხის საინფორმაციო სამსახურის უფროსი სულხან მესხიძე იტყობინება თავის Facebook გვერდზე. მესხიძემ უარი უთხრა რადიო თავისუფლებას ინტერვიუზე, თავის სტატუსში კი წერს მიზეზებზე, რამაც მის მოსაზრებით არხზე ფინანსური პრობლემები შექმნა. არხი მძიმე ფინანსურ მდგომარეობამდე მიიყვანა ხელისუფლების დაუსაბუთებელმა და მიზანმიმართულმა გადაწყვეტილებებმა, რეკლამის შესახებ კანონის გამკაცრებამ, გაზრდილმა გადასახადებმა, ონლაინ თამაშების რეკლამირების აკრძალვამ და სრულმა იგნორმა, აქ იგულისხმება კომენტარებსა და გადაცემაში მონაწილეობაზე უარის თქმა. საერთო ჯამში არაკონკურენტულ და არათანაბარ პირობებში ჩაყენებამ მცირე მედიები ჩამოშლის პირას მიიყვანა, წერს სულხან მესხიძე TV25 საინფორმაციო სამსახურის უფროსი თავის Facebook გვერდზე. ტელეკომპანია TV25-ის დამფუძნებელმა და 49%-ის წილის მფლობელმა გიორგი სურმანიძემ კი საპასუხოდ სტატუსი გამოაქვეყნა და ტელეკომპანიის მენეჯერი დაადანაშაულა სატელევიზიო ბიზნესის გაკოტრებამდე მიყვანაში. პური მე პურემ უნდა გამოაცხოსო, დაწერა გიორგი სურმანიძემ თავის Facebook გვერდზე. რადიო თავისუფლებასთან კი აცხადებს, რომ სწორედ არასწორმა მენეჯერულმა გადაწყვეტილებებმა დამოუკიდებელი ტელევიზია გაკოტრებამდე მიიყვანა. მისივე თქმით, მისი კუთვნილი ტელევიზიის პრობლემების შესახებ სოციალურ ქსელიდან გაიგო. გიორგი სურმანიძე აცხადებს, რომ ტელევიზია, სადაც 2016 წლამდე მენეჯერიც იყო, ფინანსურად არასოდეს ყოფილა დამოკიდებული სათამაშო ბიზნესის რეკლამებზე.
საჟურნალოზია შემოსავლები, განცხადებები, რეკლამები, რომლის საქმე და პროფესია მისი საქმე იყო და აღმოჩნდა, რომ ტელევიზია თორმე დამოკიდებული ყოფილა კაზინოს რეკლამესთან, არასოდეს სათამაშო რეკლამები არ გაიკეთებია ტელევიზიაზე და არასოდეს რეკლამაზე არ ყავით დამოკიდებული. რაღაც ნაწილობრივ პირყაზმა კაზინოზე დამოკიდებული წარმოუდგენელია ჩემთვის. შეიცვალოს რა მენეჯმენტი. უკვე ფაქტი სახეზია, რომ ზოლზია და დასული საინფორმაციო გაჩერებულია, თანამგზავრული მაუწყებლობა შეჩერებულიყო. ახლა მიჩნევს, რომ დღეს აღადგინეს.
გიორგი სურმანიძე ამბობს, რომ TV25-ის 51%-ის წილის მფლობელთან დღეს ოფიციალური წერილის გაგზავნას გეგმავს, სადაც მოითხოვს არხის მენეჯერის თანამდებობიდან გათავისუფლებას. მისივე თქმით, თუ მოთხოვნა არ დაკმაყოფილდა, ტელევიზიის გადასარჩენად სამართლებრივ გზას აირჩევს.
შევცვალოს მენეჯმენტი და ერთად დავუშვით და გამოსავალი ვნახოთ, რომ დახურვა არ მოხდეს როგორც ოფიციალურად განაცხადა ტელევიზიამ. ამის წარმოდგენას არ მინდა, რომ TV25 შეიძლება დაიხოროს. TV25 ყოველთვის პირველ ადგილას იყო. შეიძლება წელიწადში ერთჯერ მეორე ადგილზე გასულიყო და აი რამოდენიმე თვის უკან მეექვსე ადგილზე გავიდა. ეს არის კატასტროფა.
არხის გაკოტრებაში სურმანიძე თავის მეწილესაც ადანაშაულებს, რომელმაც მისივე თქმით ტელევიზიის დღევანდელი მენეჯერი შეარჩია. ტელეკომპანია TV25-ის 51%-ის წილის მფლობელი ჯემალ ვერძაძია, რომელიც სატელეფონო ზარებს არ პასუხობს. რეგიონულ ტელეკომპანიას სარეკლამო ბიზნესის წარმომადგენელი მურთას ფრანგულაშვილი ხელმძღვანელობს. რადიო თავისუფლებას ინტერვიუზე ფრანგულაშვილმაც უთხრა უარი. სატელეფონო საუბარში კი განაცხადა, რომ ტელეკომპანიისთვის სახსრების მოძიებითაა დაკავებული. TV25-ის მენეჯერმა მურთას ფრანგულაშვილმა მედიის მიღმა სოციალურ ქსელში უპასუხა არხის ერთ-ერთ მეწილის ბრალდებებს. გიორგი სურმანიძე ფრანგულაშვილმა დაადანაშაულა მისი მენეჯერობის დროს, რომელიც 2016 წლამდე პერიოდს მოიცავს, ფინანსურ დარღვევებში და დაწერა. TV25-ში მისვლისთანავე ჩვენ გადავიხადეთ 10,000 ლარი სახელმწიფო ბიუჯეტში, რომელიც თქვენს მიერ იყო დაგროვილი 10,000 ლარი სახელმწიფო ანძის დავალიანება, რომელიც ასევე ჩვენ გადავიხადეთ. ბატონო გიორგი, ასევე მინდა შეგახსენოთ, რომ თქვენს ამჟამინდელ სახლში არსებული საყოფაცხოვრებო ტექნიკა TV25-ის ხარჯზე გაქვთ შეძენილი. ამისთვის კი 10,000 ლარი ჩვენ გადავიხადეთ. ეს თანხა წესით თანამშრომლების და ტელევიზიის კეთილდღეობას უნდა მოხმარებოდა. თქვენი სახლის არემონტო მასალებისთვის ტელევიზიამ 10,000 ლარი გადაიხადა, რომელიც ასევე არხს უნდა მოხმარებოდა, რაღაც ნაწილი დღემდე ვალად მოყვება. უცხოეთში თქვენი პირადი ვოიაჟებისთვის გადახდილი 10,000 ლარი და ასევე მასთან დაკავშირებული საგადასახადო ვალდებულებებიც ჩვენი გადახდილია, რომელიც ასევე ტელევიზიას უნდა მოხმარებოდა, წერს ტელეკომპანია TV25-ის მენეჯერი მურთას ფრანგულაშვილი არხის ერთ-ერთ მფლობელსა და დამფუძნებელს გიორგი სურმანიძეს საჯაროდ სოციალურ ქსელში. ტელეკომპანია ტევ 25 საინფორმაციო სამსახურის უფროსმა სულხან მესხიძემ დღეს სოციალურ ქსელში დაწერა, რომ ტელეკომპანიამ თანამგზავრზე მაუწყებლობა განაახლა. არსებული გამოწვევების მიუხედავად კი საინფორმაციო სამსახური მუშაობას განაგრძობს.
Radio თავისუფლების ფათომალმა კორესპონდენტმა ეკა ლორთქიფაინძემ გიამბოთ იმის შესახებ, თუ რა პრობლემებია შექმნილი რეგიონულ მაუწყებელში ტევ 25-სა და მის გარშემო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
ხოსმენ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს მუნიციპალიტეტებში მერიში და აუდიტის სამსახურები გარკვეული პერიოდულობით ამოწმებენ იმ სამსახურებს, რომლებიც სწორედ მერიას არიან დაქვემდებარებული. ასეთ სამსახურებს შორისაა ბაგაბაღების გაერთიანებაში შემავალი დაწესებულებები. რა დარღვევები აღმოაჩინა შიდა აუდიტმა გურჯაანის მუნიციპალიტეტის რამდენიმე საბავშვო ბაღში? ამას ახლა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი კახეთში გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
გურჯაანის მერიის აუდიტის სამსახურმა მიმდინარე წელს მუნიციპალიტეტის ბაგაბაღებში ჩატარებული გეგმიური შემოწმების შედეგად დარღვევები აღმოაჩინა. ლაპარაკია როგორც ინფრასტრუქტურულ პრობლემებზე, ასევე საკვების ნაწილზე, რომლის წარმომავლობა აუდიტორებმა ვერ დაადგინეს. ანგარიშის მიხედვით სოფელ ვეჯინის ბაგაბაღში, სადაც 60-მდე აღსაზრდელი ირიცხება, მიმდინარე წლის აპრილში მონიტორინგის მიზნით ადგილზე მისულ აუდიტორებს დახვდათ შემდეგი მდგომარეობა. ვეჯინის საბავშვო ბაღის საკვების შესანახ ოთახში იდგა გახრწნილი პროდუქტის სუნი. მონიტორინგის ჯგუფის მიერ მაცივარში ნანახი იქნა დაუთარიღებელი და არასათანადო პირობებში შენახული საქონლის ხორცი. თანამშრომლების გამოკითხვის მიუხედავად ვერ მოხერხდა მისი წარმომავლობის დადგენა და ის, თუ რამდენი ხნის განმავლობაში ინახავდნენ ხორცს მაცივარში. რადიო თავისუფლება დაუკავშირდა სოფელ ვეჯინის საბავშვო ბაღის მენეჯერს ესმა სიმონიშვილს. ჩვენ გვაინტერესებდა, აპირებდნენ თუ არა საკვებად იმ ხორცის გამოყენებას, რომელსაც აუდიტორების თანახმად გახრწნილი პროდუქტის სუნი ჰქონდა. ასევე, რატომ არ ჰქონდა ხორც ვადები მითითებული და რატომ ირღვეოდა პროდუქტის შენახვის პირობები. ბაღის მენეჯერმა ამ საკითხზე ლაპარაკი არ ისურვა. გურჯაანის ბაგაბაღების გაერთიანების უფროსი შორენა ფროდიაშვილი ამბობს, რომ ვეჯინის ბაგაბაღში ადგილი ნამდვილად ჰქონდა გადაცდომებს, რის გამოც ბაღის თანამშრომლებს გარკვეული პასუხისმგებლობა დაეკისრათ.
სოფელ ვეჯინის საბავშვო ბაგაბაღში კვების პროდუქტების შენახვის კუთხით აღმოჩნდა რაღაცა გარკვეული სახის ხარვეზები. დასკვნის მიღების შემდეგ ვეჯინის ბაგაბაღის თანამშრომელთა მიმართ ჩვენი მხრიდან, გაერთიანების ადმინისტრაციის მხრიდან, გატარდა შესაბამისი დისციპლინარული სახდელები.
ვეჯინის ბაღში აღმოჩენილი დარღვევების გამო მხოლოდ დისციპლინური პასუხისმგებლობა არასაკმარისიაო, ამბობს ელმირა ბეციაშვილი, სოფელ ვეჯინის მაჟორიტარი დეპუტატი გურჯაანის საკრებულოში. ის პარტია ნაციონალურ მოძრაობას წარმოადგენს. ბეციაშვილის ინფორმაციით, ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როდესაც აუდიტმა სოფლის ბაგაბაღში პრობლემები აღმოაჩინა. ოპოზიციონერი დეპუტატი თვლის, რომ ბაგაბაღის ადმინისტრაციას დაუყოვნებლივ უნდა შეუწყდეს უფლება მოსილება.
პირველ რიგში რაც უნდა გატარდეს, ეს არის კაცი ღონისძიება, რათა ხელმეორედ არ განმეორდეს. ვინაიდან 2019 წლის 28 ოქტომბერს თვითონ გაერთიანებამ დააკეთა შიდა აუდიტი და იმ დროსაც აღმოჩნდა გაფიჭებული ხორცი, რომელსაც სუნი ჰქონდა, მენეჯერი მაინც დარჩა ადგილზე, ვიღაცა ლობირე, ხოლო საყვედურით შემოიფარგნენ, გავიდა პერიოდი, ეხორცი და შიდა აუდიტი და აღმოაჩინა, რომ ხორცი იყო აკრულებული.
რადიო თავისუფლება დაინტერესდა, რა საპირებს მერია იმისთვის, რომ მომავალში მსგავსი პრობლემა აღარ განმეორდეს. გურჯაანის მერი ზურაბუტიაშვილი ირწმუნება, რომ ამიერიდან საკვების შენახვის პირობები ყველა ბაღში გაუმჯობესდება და მონიტორინგიც გაძლიერდება.
ბაღები გურჯაანში რომ არ არის კარგ მდგომარეობაში, ესა თქმა უნდა ყველა ვიცოდით. არღვევები და მის აღმოჩენა ამაში ტრაგედიას მე იმ კუთხით ვერ ხედავ, რომ ეს უნდა აღმოჩნდეს. იმუშაოთ ამ პრობლემების გადაწყვეტაზე და რა თქმა უნდა მონიტორინგი ყოველთვის იმ ორგანიზაციას ამყოფებს ტონუში, რომ არ მოდუნდეს და ჰქონდეს შიდა მონიტორინგის შესაბამისი მკაცრი მექანიზმები და მსგავსი შემთხვევები რომ აღარ განმეორდეს. რა თქმა უნდა, ამის შემდეგ განხორციელდა შესაბამისი ზომები, მიღებული იქნა ისაჭირო ზომები, რომელიც გაუმჯობესებდა ამ სიტუაციას. ეს არის თანხლების პროცესი ყველა აუდიტის შემოწმებისა და შესაბამისად ყველა IP-ში დაიწყო ის პროცესები, რომელიც იყო საჭირო შემდგომი უკეთესი მუშაობის.
გურჯაანის მუნიციპალიტეტში 37 ბაგა ბაღი ფუნქციონირებს, სადაც 2000-ზე მეტი აღსაზრდელი ირიცხება. მერიის აუდიტის ანგარიშის მიხედვით პრობლემები სხვა სააღმზრდელო დაწესებულებებშიც გამოავლინეს. მაგალითად, სოფელ შაშიანის ბაღში მღრღნელებისგან დაზიანებულია იატაკები და კედლები. მღრღნელების კვალი ნახეს საწოლებშიც, ამის გამო ბავშვებს ვერ აძინებენ. დაზიანებულია სოფელ მელაანის საბავშვო ბაღის იატაკი და არის საფრთხე, რომ ქვეწარმავლები შენობაში მოხდნენ. აუდიტის ანგარიშის მიხედვით გურჯაანის თითქმის არცერთ ბაღში შესაბამისი ყურადღება არ ექცევა სანიტარულ ჰიგიენური ნორმების დაცვას. ჯგუფები ყოველდღიურად არ მუშავდება სველი წესით, ასევე დარეცხილი ჭურჭელი ინახება ღია სივრცეში და მტრისგან დასაცავად იყენებენ მხოლოდ ნაჭერს. კახეთის მუნიციპალურ ბაგა-ბაღებში საზაფხულო არდადეგების შემდეგ სასწავლო სააღმზრდელო პროცესი 19 სექტემბრიდან განახლდება.
გიორგი ალდაშვილ მაგი ამბობთ იმის შესახებ, თუ რა დარღვევები აღმოაჩინა შიდა აუდიტის სამსახურმა გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაგა-ბაღებში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
თქვენს პროგრამას საღამოს თავისუფლება. წლები არ შეკეთებულა ქუთაისი თან ლეჩხუმისკენ მიმავალი საავტომობილო გზის მონაკვეთი, რომლის გარშემოც წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის არაერთი სოფელი მდებარეობს. ნამახვან ჰესის მშენებლობის პროექტის თანახმად გზის 25 კილომეტრიანი მონაკვეთი ამ ჰესის მშენებელ კომპანიას უნდა გაეჭრა და გაეკეთებინა, შემდეგ კი სახელმწიფოსთვის უსასყიდლოდ გადაეცა. ჰესის მშენებლობის გამო დაწყებული საპროტესტო აქციების შედეგად საბოლოოდ ამ კომპანიამ პროექტის განხორციელებაზე უარი თქვა. ახლა კი ჯერჯერობით გაურკვეველია, როგორც თავად ამ პროექტის მომავალი ბედი, ასევე ის ეშველება თუ არა რაიმე გზას, რომელიც 10-მდე სოფლის მოსახლეობას საკმაოდ მნიშვნელოვან პრობლემებს უქმნის. დეტალებს ჩვენი კორესპონდენტი ქუთაისში თათა კაჭკაჭიშვილი მოგიყვებათ.
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 10-მდე სოფლის მოსახლეობა გზის დაზიანებით გამოწვეულ პრობლემებს უჩივის და მის აღდგენას ითხოვს. ქუთაისიდან ლეჩხუმისკენ მიმავალი საავტომობილო გზის ნამოხვანი ტვიშის მონაკვეთი წლებია აღარ შეკეთებულა. ადგილობრივ მცხოვრებთა ინფორმაციით გზაზე არსებული ქვაღორღი დროდადრო მხოლოდ გრეიდერის მეშვეობით იტკეპნება. საავტომობილო გზა განსაკუთრებით დაზიანებულია სოფლების ნამოხვანის ზედა და ქვედა ონჭეის, მექვენის და ტვიშის მონაკვეთზე. ამ და მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები მოქალაქეები ამბობენ, რომ ავტომანქანით 20-30 კილომეტრის გავლას 2 საათზე მეტ ხანს ანდომებენ. სოფლებამდე დროულად ვერც სასწრაფო სამედიცინო დახმარება აღწევს. ადგილობრივი მცხოვრებნი უგზოობას მიიჩნევენ სოფლებიდან მიგრაციის ერთ-ერთ მიზეზად.
გაუსაზლისი მდგომარეობა აქვს სოფელს. 45 წუთში იფარებოდა ჩემი სოფლიდან დერჩიდან ქუთაისამდე გზა 45 წუთი და ახლა 3 საათი უნდება. 21 საუკუნია, გზის გაკეთება რა პრობლემა რა ხდება ასეთ?
ტრანსპორტიდან საკუთარი მანქანებით რომ ვეღარ მოდის ადამიანები თავიანთ საკუთარ სახლებში, დაიცალა სოფლები და მოსახლეობის მაგებრად ჩასახდა მგელი და ტურა. ა ასეთ შავდღეში ვარ ჩვენ.
3 საათი უნდება 20 კილომეტრის გავლას ისწრება სოფელი. როგორ მოდიხარ? მანქანას ფტახში ვერ შედიხარ, ძერ სახამდე ვერ მიდიხარ. თავი არის ძა გაკეთეს. ეს რა მოძარ მიტყო.
ქორენიშია სოფელი ბიზამყავდა, ცხონებული ამოვიდა 1-2 დღით გავჩერდები სოფელში და ცუდად გახდა. სასტრაფო რომები და ბიძაჩემი ყტარი დახვდა თუკე. გზა არ აქვს, კვალი არ აქვს. საშინელ დღეში ვარ.
მაგვიანდება ამასინა, ვიღაც შეწუხდა ერთი ადამიანი და სასტრაფოსთან ამები და კინაღა წეიღო იგი წერილი.
ადამიანს რომ გაუჭirdეს სასტრაფო გზაში, თვითონ მისახმარებელი არ უნდა იყოს.
ქუთაისიდან ლეჩხუმისკენ მიმავალ ცენტრალურ ავტომაგისტრალთან ახლოს მდებარე სოფლების მცხოვრებთა თქმით, უგზოობის გამო უჭირთ მოწეული მოსავლის ქალაქამდე გასაყიდად ჩატანა და იქ ნაყიდი პროდუქტით სოფელში დაბრუნება. უკმაყოფილებას გამოთქვამენ ქუთაისიდან წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფლებისკენ მოძრავი სამგზავრო მიკროავტობუსების მძღოლებით.
ყოველდღე დავჯვარმე ქუთაისში. მე ცოტო ერთ მაქანა ვიყიდე, ძახს მაქანა და წაბიდეი და წაგეი.
თუ თბილისიდან ჩამოვდივარ 2 საათში. აქედან ჩემსობლამდე მინდა 1-3 საათი. გზაზე ექნება და კვალი რო ექნება მოვა ადამიანი და თუ გზა არ ექნება და კვალი არ ექნება რა უნდა ადამიანს? სახში ვერ მევიდეს, ავად რო გახდეს, სასწრაფო ვერ მოდის თავისნურ როზე და ზის პრობლემა არ უნდა იყოს.
1985 წლიდან ერთი ლაფათკა დაშვადი არ დაყრილა ამ გზაზე. ტალახს იღებენ და ტალახს ყრიან და ერთ კვირაში აღარ არის ზის გზა, მე უკვე გადარეცხა წყალმან.
ქალაქთან არ გვაქვს წდომა, გვიჭირს მედიკამენტების შესყიდვა პროდუქტის შესასყიდლად. იმის გამო რომ ცოტა შედარებით უკეთესი გზა არის, ამბროლაურში დავდივარ და სამაგ ფას ვიხდი. მარტო მე არა ვარ ამ დღეში. მთელი ამ 10 სოფელი წყალტუბოს მუნიციპალიტეტს კენკროვანი კულტურები გააშენეთო. რა თქვიდან კენკროვანი კულტურა რო გავაშენოთ? ამ გზაზე რო კენკროვანი კულტურა ამგზავრო. ქუთაისში ჩატანილი იქნება ის ჯემი. ქარხანას თუ გააკეთებენ გავაშენებთ მაშინ კენკროვნებს.
ნამახვან ხესის მშენებლობის პროექტის თანახმად ქუთაისი ალპანის გზის 25 კილომეტრიანი მონაკვეთი სოფელ ნამოხვანიდან ტვიშამდე წყლით იტბორებოდა და სანაცვლოდ მშენებელ კომპანიას მდინარე რიონის კალაპოტიდან უფრო მაღლა ახალი გზა უნდა გაეჭრა და სახელმწიფოსთვის უსასყიდლოდ გადაეცა. ადგილობრივი მოსახლეობის ნაწილში პროტესტის გამომწვევი ჰესის მშენებელმა კომპანია ენკამ რიონის ხეობა წინასამშენებლო ეტაპზე გასული წლის შემოდგომაზე დატოვა. როგორც წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე სერგო კირკიტაძე ამბობს, რადგან ჰესის მშენებლობა გაურკვეველი ვადით შეჩერდა, არც ის არის ცნობილი რა ბედიელის გზის ამ მონაკვეთს. კირკიტაძის თქმით, ავტომაგისტრალის ექსპლუატაცია საავტომობილო გზების დეპარტამენტის პრეროგატივაა, მოვლა პატრონობაზე კი პასუხისმგებელია ტენდერში გამარჯვებული კომპანია, რომელიც პერიოდულად ცდილობს გუნდიანი გზის საფარის მოწესრიგებას და ორმოების გასწორებას.
ორიენტირია ასეთი აქვს მოვლა პატრონობის დასავლეთ ეს და ეხლა ჩვეულებრივი გრუნტისაც როგორ შეეფერება ისე ულის დასწორებს გრეიდერით და გავლადი გახდეს ამ ეტაპს. ეხლა სამკვირეში დაიწყება შაბათზე დაიწყებს გასწორებას.
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 10-მდე სოფლის მცხოვრებნი საავტომობილო გზის მოასფალტებას ბოლო წლებია პერმანენტულად და ჯერჯერობით უშედეგოდ ითხოვენ.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ხვამების შესახებ. საქართველოს ეკონომიკის მინისტრმა ლევან დავითაშვილმა დღეს დეზინფორმაცია უწოდა ოპოზიციური პარტია დროას ლიდერის ელენა ხოშტარიას მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას, რომ ირანის აეროდრომიდან აფრინდა თვითფრინავი, რომელიც საქართველოს ტერიტორიის გავლით მოსკოვში ჩავიდა და არსებული ინფორმაციით შეიარაღება ჩაიტანა. თავად კომპანია კი Iran Air, რომელსაც თვითფრინავი ეკუთვნის, შეერთებული შტატების მიერ სანქცირებული კომპანიაა. ეკონომიკის მინისტრმა ლევან დავითაშვილმა დღეს განაცხადა, რომ კომპანია, რომელზეც საუბარია, არ არის სანქცირებულთა სიაში და რომ ეს არის დეზინფორმაციის მორიგიულს სური ცდელობა. როგორც ეკონომიკის მინისტრი აცხადებს, საქართველო სრულად იცავს საერთაშორისო წესებს და კომპანია, რომელმაც საქართველოს საჰაერო სივრცე გამოიყენა, რეგულარულად დაფრინავს, მათ შორის ევროპის ქვეყნებში, არ არის სანქცირებულ კომპანიათა სიაში და შესაბამისად საქართველოს ავიაციო უწყებებმა ყველა წესით მისცეს გადაფრენის საშუალებაო. მიუხედავად ამ განმარტებისა, ოპოზიციაში, კონკრეტულად კი ნაციონალურ მოძრაობაში, დღეს განაცხადეს, რომ ეკონომიკის მინისტრის განმარტება ტყუილი და მცდარი იყო და ეს კომპანია სანქცირებულია საერთაშორისო თანამეგობრობის მიერ. ეს განცხადება დღეს ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარემ ხატია დეკანოიძემ გააკეთა. საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა კელი დეგნანმა დღეს მედიას უთხრა, რომ ირანული თვითფრინავის შესახებ არ ფლობს რაიმე კონკრეტულ ინფორმაციას. ცხადია, ეს არის მაგალითი იმისა, თუ რატომ არის ასე მნიშვნელოვანი უზრუნველყოთ, რომ არც ერთი ქვეყანა, მათ შორის საქართველო, არ იყოს უკანაკ არის სანქციების არიდებისთვის, განუცხადა მედიის წარმომადგენლებს კელი დეგნანმა. ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის თქმით, აგრძელებენ მჭიდრო თანამშრომლობას საქართველოსთან, რათა დარწმუნდნენ, რომ მსგავსი თავის დაძვრენის საშუალებები არ არსებობს. ყველაზე ეფექტური იქნება, რომ ყველამ ერთად ქსელი შექმნა და დავრწმუნდეთ, რომ ექსპორტის კონტროლი ხორციელდება და სანქციები დაცულია, განაცხადა კელი დეგნანმა და დაამატა, რომ ამის გაკეთებას გააგრძელებენ პარტნიორ საქართველოსთან ერთად. თქვენს მედის პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.